Startautisko notikumu apskats. Vasali ar startautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Lielbritānijas premjerministrs Riši Sunaks gaidamajā G7 samitā Itālijā paziņos par 242 miljonu morciņu vai apmēram 286 miljonu eiro dašķēršanu Ukrainai, kab atbalstētu Kīves steidzamos humānos palīdzības enerģētikas stabilizācijas vajadzības. Par to jau birojas paziņoja jau trešdienā. Itis finansējums parod apvienotos karalistis pastāvēgu starptautisko solidaritāti ar Ukrainu i mūsu elastēbu, rēģējot steidzamajam vajadzībam, kas izrīt no Krīvējas agresijas, sacēt Savienotos karalistis valdības paziņojumā. Atsevišķi tajā uzsvārts, cik svarīgi ir atbalstēt Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, kas ir citas no Krīvējas federācijas pastiprinotos apšaudis. Sunaka birojas sacīja, ka jo prioritāte G7 samitā būs strūdot ar partnerim, ka vienotos par to, ka izmantot izsaldētos Krīvējas līdzekļus Ukrainas atbalstam. Rītumu jaunoko militāro palīdzību ir ļovis nostiprinot Ukrainas aizsardzību pret Krīveju, bet vēl jogaida nozīmīgas uzvaras, kas Ukrainā būtu īpaši svarīgas. Tai vakar reitā atzēmē zemesardzes štāba virsnīgs majors Jons Slaideņš. Virsnīgs cerēja, ka itmā godā Ukrainā izdosīs sagraut Krimas tiltu. Nīvļi Ukraiņi ir aktīvi Krīvējas armijas apgodis līniju apdraudiešanā. Pēc Ukraiņu apkopotajiem ziņām Nīvļi Ukrainā asot ap 510 tūkstošus Krīvējas militāristu. Slaideņš Krīvējas karaspēka kaujas spējas vērtē gana kritiski, tā kā neskatoties uz milzīgo karavēru skaitu, cīš būtisku progresu frontā Krīvim neizdodās dabot, tāpat izbiedīs gan kritisks par Krīvējas armijas militāro nodrošinājumu. Jo, ja viss būtu tīšam tik brēnīgai, kā stosta propagandisti, tad Krīvējas režīma līderis Vladimirs Putins, jo cilvēki naskraidētu pa visu pasauli meklējot atbalstu. Ikā jau varēja poradīnis īprīkš iestēju olgūtņus no Āfrikas. Pēc slēdiņa vordim Nīvļa Krīvējas centrālais uzbrukums Ukrainā viss ir ap Doņecku, bet pie Harkivas teik veikt atbalsta operācija, kab dabūtu daļas Ukrainas spāku atvilkšanu no kaujas operāciju centrālajiem rajonim. Jo skatījumā Harkivas obējas puses ir pīļovušas klaides, tim astarpā dēļ Ukrainas napīteikamas sagatavotības vajadzētu tur pordislacēt jaudeigas savas vīnēbas. Slēdiņš atzīmē, ka cīš nozīmīgas sekmes pie Harkivas Krīvi nav izdevies dabūt, bet kā pozitīvas sekas vērtējums tas, ka rītumi dēvē atļauju Ukrainai izmantot tūpīgodotos īroķus uzbrukumiem Krīvējas teritorijā, kas ir cīši svarīgi Ukrainas aizsardzībai. Tikom Krīvi izaviršās. Demonstrējot obu valstu draudzēbu, Kubā ir pīstoši treis Krīvējas karakuģi i kūdulu zamildine. Havanājas pīcam dīnam dasastojusies Krīvējas fregate Admirāl Garškov, kūdulu zamildine Kazaņ, kara flotis naftis, tankuģis, pašin i glopšanas valkūns. Kubā apgalvoja, ka kūdulu īroči zamildinē gan nāsūt. Kubai Krīvēja sazatavinojās kopš 2022. Gada, kad nunokūt ar vienu lelokā starptautiskā izolācijā Moskva skrāja meklēt visjaunas diplomātiskos i tirdzniecības partnerus. Tikam pašā Moskovā, Moskovas birža pie ASV sankcijām pārtrauca tirdzniecību ar dolārim eiro. Tirdzniecība ar divajām pasaules rezerves valūtām Moskovas biržā ir apturēta kopš 13. Juņa. Maksojumi dolāros eiro arī palīk neiespējami. Dažas stundas iepriekš ASV finanšu ministrija paziņo par jaunu sankciju paketi pret personām i uzņēmumiem, kas saistēti ar Krīvējas karu pret Ukrainu. Sarakstā bija iekļauti 33 cilvēki, i apmēram 300 uzņēmumu i organizāciju, kas reģistrētas Krīvijā, Ķīnā, Turcijā, Kazahstānā, Kirgistānā, Bulgārijā, Serbijā, Baltkrīvijā, kā arī Britu Virdžinu solos. Kā savā Telegram kanālā raksta Krīvijas izdevums, The Bell atsasaucoties KPA pietnieku Aleksandru Koļandru, klientim visdreižāk nabojas varēbas vairs pordūti pirkt dolārus eiro biržā. Itamā sakarā Krīvējas federācijas centrālo banka var sūkt nosacēt valūtas kursu orpus biržas darījumiem. Saupas finanšu analītiķis Maksims Blants intervijā izdevumam The Insider pauda viedokli, ka jaunos amerikāņu sankcijas varētu likt Krīvējai vēl vairā dasvērstīs Ķīnas juāņai. Blants gan norāda, ka tas būšot absolūta i galīga atzīšana, ka Krīvija ir zaudējusi savu suverenitāti i palikusi par Ķīnas ekonomikas pīdiekli. Dēļ karim, vardarbības i visādoku vajošanu pasaulē pīspīdu kurtā ir purvītoti 120 miljoni cilvēku, tā ir ceturtdien paziņova ANO biegļu aģentūra. Kai nūrodie aģentūra pīspīdu purvītošana pasaulē atkal ir pārspējusi visus rekordus, tā kā konflikti tādos vītos, kai Gazas jūsla, Sudāna, Mjanma pīspīži vēl vairi cilvēkus pamest savas sātis. Pasaules porītoto dzīvotoju skaits nulī ir līdzvērtīgs Japānas dzīvotoju skaitam, paziņoja ANO biegļu aģentūra. Konflikti visvēl ir cīš leli masveida porvītošanas īmasli. Žurnālistiem saciem ANO biegļu aģentūras vadētojas Filippo Grandi. Pagājušo gadu beigos tika porvītoti 117,3 miljoni cilvēku, sacēts aģentūras ziņojumā. Ītis skaitlis ar katru gadu paliek vis augstoks. Paldies, ka klausējotās pasauļa notikumu apskatu. Lai jūs jums laba dīna!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.